Blaðsíða fjögur. Frændi hunda og úlfa. Refir eru rándýr, skyldir hundum og úlfum. Rándýr eru dýr sem veiða önnur dýr og éta þau. Fullorðin refur eru álíka stór og meðalsmáhundur og svipaður að þyngd og nýfætt barn. Refurinn á sér mörg nöfn á íslensku. Kvendýrið kallast oftast læða eða tófa og karldýrið steggur eða refur. Afkvæmi nefnast yrðlingar. Hvað kallast afkvæmi refa? Myndatexti: Tófa með yrðlingana sína.